Tas ir gan liels skaitlis, nemot vairāk, ka Latvija nav liels valsts, un tas ir vairāk, nekā mēs gaidījām, un mēs ļoti esam apmierināti un priecājamies par to, ka tik daudz mums nāk. Šo pusgadu 120, mēs atlasījām 20, un 12 sāka septembrī jau apmācības, kā jauna grupa, un novembrī 11, tā vēl būs 12 cilvēku, kas pievienosies akadēmiju. Vai studenti nevar tikties tagad, tad ir nākamā grupa janvāri, un tas tam būs marta, un māja vēl pa vienu, trīs grupas, tad visi, kas grib pievienoties pie profesijas un dabūt ļoti labu izglītību, tad lūdzu nākat.